สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Story นะคะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องแจกันโบราณค่ะในประเทศจีนสมัยโบราณมีนายพลทหารนอกราชการผู้หนึ่งได้ปลดเกษียณหลังจากรับราชการในกองทัพมายาวนานเขาไม่อยากอยู่ว่างโดยไม่ทำอะไรจึงสะสมของโบราณเป็นงานอดิเรกวันหนึ่งขณะกำลังนั่งชื่นชมของที่เพิ่งได้มาล่าสุดเป็นแจกันโบราณในเล็กๆที่มีราคาแพงมากแต่ก็คุ้มค่าเขาหมุนแจกันดูด้านในด้านโน้นด้านนี้เพื่อตรวจสอบดูลวดลายอันวิจิตรพิสดารที่ช่างฝีมือสมัยโบราณได้บรรจงประดิษฐ์ขึ้นมาท่านใดนั้นบังเอิญแจกันได้ลื่นหลุดจากมือนายพลพยายามคว้ามันเอาไว้แต่ผิวแจกันเป็นเงาแล้วก็ลื่นมากเขาคว้าไว้ได้ขณะที่แจกันอยู่ห่างจากพื้นแค่นิ้วเดียวนายพลใจเต้นระทึกเขาตกใจมากมือกำแจกันเอาไว้แน่นและลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆหลังจากนั้นอีกสักครู่จึงรู้สึกว่าจิตใจค่อยสงบลงบ้างถึงแม้จะโล่งใจที่แจกันไม่ชำรุดเสียหายแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยู่แทนที่จะดีใจเขากลับสนเท่เอ๊ะในการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดของข้าโจมตีข้าศึกนำทหารเข้าสู่สงครามแม้จะเผชิญหน้ากับข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่ายังไม่เคยนึกหวาดกลัวเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นเพราะอะไรกันนะเขารำพึงกับตัวเองตลอดเวลาที่มีอาชีพเป็นทหารนายพลผู้นี้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอาจจะต้องตายแต่ไม่ได้ทำให้เขานึกกลัวเลยด้วยเหตุผลใดก็ตามสำหรับวันนี้มีแค่โอกาสที่จะสูญเสียใจกันเท่านั้นกลับทำให้เขาตกใจกลัวซะยกใหญ่ทันทีที่กระจ่างแจ้งเขาก็เข้าใจปัญหามันเป็นเพราะเขายึดติดกับใจกันมากเกินไปการยึดติดเช่นนั้นเป็นสาเหตุของความสับสนโอลหม่านทางอารมณ์เมื่อมองไปที่ใจการอีกครั้งเขาก็เห็นมันปรากฏอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงจากนั้นจึงเกิดความรู้สึกสบายใจอย่างแท้จริงเขาค่อยๆ คลายมือออกแจกันหล่นลงแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในเต๋าเป็กเก่งบทที่44มีอยู่2บรรทัดที่บอกว่าตนเองกับทรัพย์สมบัติอย่างไหนมีค่ามากกว่ากันได้กับเสียอย่างไหนน่าเศร้าและเจ็บปวดมากกว่ากันนี่เป็นคำถามที่ตรงไปตรงมามุ่งตรงไปที่หัวใจของปัญหาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามสำหรับนายพลแล้วแจกันเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของเขาอย่างน้อยที่สุดก็ชั่วขณะหนึ่งอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเรารู้ว่าแจกันไม่ได้เป็นสาเหตุให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมันเป็นแค่วัตถุสิ่งของซึ่งไม่มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่ส่งผลต่อจิตใจปัญหานั้นเกิดจากตัวนายพลเองเขาเองเป็นผู้กำหนดให้แจกันมีความสำคัญในระดับสูงมันดูประหนึ่งว่าแจกันเป็นเจ้าของตัวเขาแทนที่เขาจะเป็นเจ้าของแจกันในประวัติศาสตร์มีผู้คนนับไม่ถ้วนที่ต้องตายเพราะไขว่คว้าหาทรัพย์สมบัติและเราได้เห็นทั้งหมดแล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองเนื่องจากความโลภแต่ละบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้กำหนดให้วัตถุสิ่งของมีความสำคัญระดับสูงพวกเขาอาจคิดว่าเขากำลังได้ครอบครองเงินทองแต่กลับดูประหนึ่งว่าพวกเขาถูกเงินทองครอบครองเอาในขณะที่แจกันไม่ได้เป็นสาเหตุแท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหากับนายพลตัวเงินเองไม่มีความผิดเงินไม่สามารถทำอะไรเราได้จริงๆดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมวัตถุจะมีอำนาจเหนือเรามากมายขนาดนั้นหากแต่อยู่ที่ว่าทำไมเราจึงยอมให้มันมีอำนาจเหนือเรา เรามักคิดว่าการได้เป็นสิ่งที่ดีและการสูญเสียเป็นสิ่งไม่ดีดังนั้นจึงดูเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสรุปเอาว่าการสูญเสียทำให้เจ็บปวดมากกว่าแต่เมื่อพิจารณาเรื่องแจกันจากทัศนะของเต๋าเราสามารถเห็นแสงริบหรี่ของความเป็นจริงที่แตกต่างไปแท้จริงแล้วยิ่งกำหนดให้ทรัพย์สมบัติมีความสำคัญมากเท่าไหร่ย่อมเป็นการนำไปสู่ความเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเช่นนี้อาจดูเหมือนว่าตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับการคาดหวังของเราจากการในเรื่องนี้หมายถึงสิ่งใดๆที่เรายึดติดยิ่งยึดติดมากเท่าไหร่ยิ่งกลัวสูญเสียมันไปมากเท่านั้นความกลัวว่าจะสูญเสียนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดในขณะที่เริ่มมีการสูญเสียหากแต่พอเริ่มยึดติดกับสิ่งนั้นเราก็จะเกิดความกลัวแล้วขอยกตัวอย่างเพื่อนที่เพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเครื่องนึงราคาแพงมากเพราะมันทั้งเบาทั้งบางจึงถามเข้าไปว่าทำไมอ่ะถึงชอบของเล็กๆอย่างนั้นเพื่อนคนนี้ตอบด้วยสีหน้าภาคภูมิใจว่าเอ้าก็เพราะว่ามันติดตัวไปได้ทุกที่น่ะสิต่อมาอีก 2-3 เดือนก็พบเขาโดยบังเอิญในที่สัมมนาแห่งหนึ่งก็สังเกตเห็นเขาใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างใหญ่และหนักจึงถามเขาไปว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะของเล่นชิ้นใหม่หรือเพื่อนจึงตอบว่าอ๋ออยู่ที่บ้านน่ะไม่อยากเอามาใช้มันเสี่ยงกลัวทำหล่นเดี๋ยวลืมไว้เสียดายก็เลยซื้อรุ่นเก่ามาใช้แทนขณะที่ใคร่ครวญดูคำพูดของเขาข้าพเจ้าก็สงสัยว่าเอ้าทำไมมนุษย์เราถึงมีความสามารถพิเศษที่ทำให้ดูเหมือนว่าเขามีเหตุผลครบถ้วนในแต่ละช่วงเวลาแต่จริงๆแล้วเขาหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดูพิลึกความกลัวของเพื่อนข้าพเจ้านั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้แตกต่างไปจากความกลัวของนายพลขนาดความกลัวย่อมเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับขนาดของความยึดติดและเราคือสิ่งเดียวที่เป็นสาเหตุของความกลัวคนส่วนมากมักไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรายอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ทำไมเราจึงคิดเช่นนั้นทำไมจึงยอมมีชีวิตอยู่กับความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองการตัดสินใจของนายพลที่ยอมปล่อยจากกันไปแสดงให้เห็นว่าผู้บ่มเพาะเต๋าย่อมอยู่เหนือปัญหาเช่นนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรทำลายวัตถุทุกชนิดของเราให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยความหมายที่แท้จริงก็คือเราจำเป็นต้องผ่อนคลายและปลดปล่อยนิสัยโลภออกไปเสียก่อนปราชญ์ท่านหนึ่งได้เปรียบเทียบสิ่งนี้กับชายผู้กระหายน้ำที่พยายามดื่มน้ำจากลำธารใหญ่ด้วยการจุ่มมือลงไปในน้ำเพื่อ นำน้ำเข้าปากถ้าเขากำมือแน่นแล้วก็เขาต้องทนกระหายน้ำต่อไปแต่ถ้าเขาทำเช่นนั้นด้วยการคลายมือออกทำมือทั้งสองข้างให้คลายถ้วยเขาจะเพลิดเพลินไปกับน้ำที่ทำให้สดชื่นและเย็นสบายได้ตามต้องการกับชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเราดำรงชีวิตด้วยการยึดมั่นถือมั่นอย่างเต็มที่ย่อมเหมือนกับในผลที่กำจัดการเอาไว้แน่นหรือชายผู้ใช้กำปั้นตักน้ำเข้าปากเราจะพบแต่ความหวาดกลัวว่าจะสูญเสียและจบลงด้วยไม่มีอะไรที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปรวมทั้งไม่มีใครถูกประณามนอกจากตัวเราเองด้วยความสามารถปลดปล่อยได้นั่นคือเราปลดปล่อยความกลัวที่สร้างขึ้นมาเองออกไปเช่นเดียวกับในผลนั้นเราสามารถกลับมาพบกับสันติสุขแห่งจิตของเราด้วยการคลายมือที่ยึดความตายออกเช่นเดียวกับชายที่กระหายน้ำเราสามารถจุ่มมือที่คลายออกแล้วลงในลำธารแห่งชีวิตจากนั้นกอบเอาแก่นแท้ที่มีชีวิตชีวาและใสสะอาดของเต๋าขึ้นมาเมื่อมองไปที่แก่นแท้นี้เราจะเข้าใจถึงรูปแบบที่งดงามของการดำรงอยู่ซึ่งมีอยู่ในนั้นมันไม่ใช่รูปแบบคงที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหากแต่เป็นพลังแห่งธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยฝีมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเก่าแก่กว่าวัตถุโบราณใดๆเพราะมันเป็นอมตะมันทรงคุณค่ากว่ามหา มหาสมบัติใดๆมากกว่าที่เราจะประเมินค่ามันได้การดื่มแก่นแท้นี้ต้องทำให้มีชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยเต๋าในการนำมันเข้าสู่ปากนั้นก่อนอื่นเราต้องคลายมือที่กำแน่นออกเราดื่มด้วยจิตใจที่รู้สึกสบายอย่างแท้จริงและปราศจากความกลัวจากนั้นเราก็ผ่อนคลายไม่ยึดติดในสิ่งใดเพื่อที่จะสามารถกอบเอาน้ำนั้นขึ้นมาได้มากๆและนำเต๋าเข้าสู่การดำรงชีวิตได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ฝากเรื่องจากการโบราณเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.